We're not only celebrating 45 years of partnership and friendship between ASEAN and the United States, we're launching a new era in U.S.-ASEAN relations.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai pendengar BTS Gedung Putih, apa kabar? Di episode kali ini kita bakal ngomongin soal satu agenda penting. Bukan cuma penting buat Amerika, tapi juga penting buat Indonesia. Kita bakal ngomongin soal US-ASEAN Special Summit, alias Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT khusus Amerika Serikat-ASEAN. Nah, agenda yang sempat tertunda ini akhirnya digelar juga tanggal 12 dan 13 Mei lalu di Washington DC. Ada 8 dari 10 pemimpin negara ASEAN yang ngumpul di DC buat duduk bareng dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden buat mendiskusikan kerjasama antara Amerika Serikat dan ASEAN ke depannya. Nah, Patsy, apa aja sih hal penting atau highlights yang perlu kita tahu deh dari KTT Amerika Serikat ASEAN tahun ini?
Oke, jadi secara umum KTT ini digelar oleh Amerika Serikat. Jadi Amerika, Presiden Joe Biden yang menginginkan dan yang mengundang negara-negara ASEAN untuk menunjukkan bahwa, hey, meskipun kita ini sekarang lagi pusing, rungsing gara-gara masalah perang di Ukraina dan berusaha membendung ambisi militeristik Rusia, kita tuh sebetulnya tahu bahwa kawasan yang paling penting bagi Amerika Serikat di dunia ini bukan lagi Eropa, bukan lagi Timur Tengah, tapi Indo-Pasifik. Dan musuh atau rival yang paling penting adalah Tiongkok. Dan kita tahu persis bahwa yang namanya untuk membendung ambisi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, kita sangat perlu nih teman-teman, yaitu para anggota negara ASEAN. So that's the rationale, ya kan? Itu satu.
Let me reiterate, it's been wonderful, wonderful to host you all in the first ever U.S. ASEAN summit in Washington, D.C.
Dan yang kedua adalah untuk semacam apa ya, membesarkan hati para pemimpin ASEAN yang juga merasa agak khawatir nih, Amerika Serikat masih mampu nggak menangani masalah-masalah keamanan di Asia Pasifik dengan adanya invasi Rusia di terhadap Ukraina, dan juga apakah masih merasa ASEAN ini penting setelah Amerika Serikat menggalang kerjasama dengan pihak The Quad, ya kan, The Quad Summit yang akan diselenggarakan hanya beberapa hari setelah KTT ASEAN tuh Presiden Joe Biden akan ke Korea Selatan dan kemudian ke Tokyo untuk bertemu dengan The Quad.
And the like-minded partners that we see gathered together in this Quad, I always find so incredibly reassuring.
Ini adalah geng baru yang dibentuk Amerika Serikat baru sekitar 1.5 tahun yang lalu. Isinya adalah ya Amerika, kemudian Jepang, Australia, dan India. Tujuannya sama juga, untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan. Nah, ini ASEAN merasa, ih kok kita dicuekin sih, gitu. Kalian kok ngegeng sama yang baru sih, kita gimana? Nah, ini makanya Presiden Joe Biden mengundang mereka untuk datang ke Washington DC. 10 negara ASEAN diundang semuanya, kecuali satu, yaitu Myanmar, ya kan? Karena Myanmar ini baru saja terjadi kudeta, dan akhirnya Amerika Serikat dan ASEAN sendiri yang sepakat bahwa yang akan dikirim ke KTT Amerika Serikat dan ASEAN ini hanyalah perwakilan non-politis dari Myanmar, karena dianggap si pimpinan politiknya, para pemimpin huntanya ini ya tidak mewakili rakyat Myanmar, karena mereka yang melakukan kudeta terhadap pemerintah demokratis yang sudah terpilih tahun lalu. Dan selain itu, yang juga tidak datang adalah Presiden Filipina, yaitu Rodrigo Duterte, karena baru saja pemilu kan, baru saja pilpres di Filipina, dan dia akan digantikan oleh Ferdinand Bongbong
Marcos,
Presiden Filipina yang baru, yang akan menjabat bulan Juni nanti. Jadi ada dua pemimpin ASEAN yang tidak hadir karena dua alasan yang tadi aku sebut. Tapi kalau Presiden Joko Widodo tentunya hadir dengan delegasi Indonesia juga.
Yang mulia, para pemimpin ASEAN,
Selain agenda keamanan yang tadi kamu bahas tuh, Pets, ada agenda lain gak sih yang dibahas soal perdagangan kah atau strategi lain-lainnya?
Ada, dan ini sebetulnya yang paling diinginkan oleh ASEAN, negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, adalah deepening relationship, memperdalam hubungan bukan hanya dari segi security tapi dari perdagangan dan ekonomi. Terutama pemerintahan Jokowi ya, sangat concern kan dengan mencari uang dan mencari investasi dan mencari kesempatan. Nah, jadi sebetulnya Amerika Serikat ini dalam hal segi hubungan perdagangan itu sangat lemah, sangat sedikit lah intinya yang bisa ditawarkan ke ASEAN. Karena apa? Karena Amerika Serikat ini tidak punya perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN dan juga dengan negara-negara individu dalam ASEAN sendiri. Kenapa? Karena kita mesti ingat Presiden Trump. Jadi kalau kita balik beberapa tahun yang lalu, tahun 2015 ya, itu Presiden Obama sangat gencar sekali menggolkan apa yang namanya Trans-Pacific Partnership.
We will continue to push for completion of the Trans-Pacific Partnership.
Kerangka kerja perdagangan bebas yang sangat besar mencakup banyak negara-negara di Asia Pasifik. Nah, kemudian Presiden Obama digantikan oleh Presiden Trump. Presiden Trump bilang, gak mau, saya gak mau ada perdagangan bebas sama model-model kayak gitu karena merugikan rakyat Amerika Serikat kalau menurut dia. Ini agenda populis lah, agenda nasionalis gitu, anti-globalisasi.
Alright, we're gonna sign 3 memorandums right now. The first one is withdrawal of the United States from the Trans-Pacific Partnership.
Everyone knows what that means, right? We've been talking about this for a long time. Thank you.
Dicabutlah si TPP itu, dan akhirnya negara-negara yang ditinggalkan, yang sudah bertahun-tahun negosiasi ini, akhirnya membentuk apa yang namanya CPTPP, yaitu Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Ini lanjutannya lah. Nah, di situ banyak anggotanya. Pokoknya negara-negara yang cukup besar. Akhirnya Amerika Serikat nggak ikutan tuh dalam kerangka kerja perdagangan tersebut. Dan kemudian juga masih ada yang namanya RCEP. Ini ada satu lagi kerangka kerja perdagangan bebas yang juga mengikut sertakan Tiongkok. Ini namanya Regional Comprehensive Economic Partnership. Jadi kenapa yang namanya kerangka kerja perdagangan bebas ini penting? Sebab sebetulnya yang diinginkan negara-negara ASEAN itu kan, akses pasar. Jadi intinya misalnya pengusaha garmen di Indonesia atau di Vietnam pengen berusaha memasarkan produk-produknya di Amerika Serikat dengan tarif yang lebih rendah dan demikian juga dengan sebaliknya. Tapi di Amerika Serikat ini, termasuk pemerintahan Joe Biden sekarang, tidak ada apa ya, semacam modal politik untuk mau membuka pasarnya terhadap produk-produk negara-negara ASEAN tersebut. Jadi sebetulnya sedikit yang bisa ditawarkan oleh pemerintah Biden di sini, ketinggalan jauh dengan Tiongkok yang bisa memperkuat pengaruhnya dengan yaitu tadi iming-iming, ini pasar gue buka loh buat produk-produk kalian dan sebaliknya.
Nah, yang ditawarkan oleh Amerika Serikat berarti apa tuh, Pets, dalam front ekonomi atau perdagangan itu tadi?
Yang ditawarkan berteman dengan negara terbesar di dunia. Intinya begitu sih sebetulnya. Jadi maksudnya biar bagaimanapun tidak banyak substansi ya yang ditawarkan, tapi biar bagaimanapun Amerika Serikat ini kan masih tetap negara dengan kekuatan militer terbesar yang bisa menjamin stabilitas kawasan, yang armada-armada Pasifiknya itu bisa memonitor lalu lintas perdagangan di Laut Cina Selatan, di Selat Taiwan. Pokoknya bisa membantu negara-negara ASEAN yang khawatir misalnya dengan ambisi teritorial Tiongkok untuk bisa merasa lebih tenang.
We stand with our allies and partners in defending the maritime rules based order, which includes freedom of navigation and international law.
Jadi posisinya negara-negara di ASEAN dan Asia Pasifik itu adalah balancing, ya kan, diversifikasi. Intinya aku mau nih temenan sama Amerika Serikat dan juga teman sama Tiongkok, temenan juga sama Rusia supaya tidak dirugikan dan gak digencet. Pokoknya aku teman lah sama semua yang besar-besar ini. Itu strategi kan, memang strategi politik luar negeri mereka, termasuk juga strategi politik luar negeri Indonesia. Makanya negara-negara ASEAN ini merasa resah dan gelisah kalau misalnya Amerika Serikat bilang, ini yang namanya Rusia nih nggak benar banget nih tindakannya di Ukraina. Kalian harus sama-sama aku untuk mengisolasi Vladimir Putin, untuk membuat dia tidak lagi terlalu memperluas ambisi teritorialnya lewat dari Ukraina. Nah, negara-negara ASEAN nggak mau tuh kayak gitu, karena mereka kan juga punya hubungan dagang, hubungan militer, dan hubungan-hubungan historis lainnya dengan Rusia, khususnya dalam rangka diversifikasi hubungan luar negeri mereka dengan kekuatan-kekuatan besar di kawasan.
Yang disebut dengan IPEF, PETS, Indo-Pacific Economic Framework, itu apa ya? Itu kayaknya sering banget muncul dalam pembahasan soal KTT Amerika Serikat ASEAN ini. Itu apakah kerjasama perdagangan bebas atau itu skema berbeda dengan janji-janji yang berbeda juga isinya?
Ya, itu tadi sebetulnya pertanyaan kamu, jawabannya adalah itu. Apa yang ditawarkan Amerika Serikat karena tidak bisa membuka akses pasar, yang ditawarkan adalah IPEF itu. IPEF, nggak enak banget ya akronimnya IPEF. Anyway, Indo-Pacific Economic Framework itu intinya adalah skema-skema aturan perdagangan. Jadi intinya IPEF itu ditawarkan oleh Amerika Serikat dalam bentuk 4 modul ya. Jadi negara tuh bisa memilih modul apa yang mau mereka ikuti. Apakah bentuknya itu modul supply chain atau perdagangan fair and resilient, adalah modul-modul tertentu ya. Tapi ya sekali lagi, tidak ada akses pasar dan kalah menariknya dibandingkan kerangka perdagangan bebas yang tadi sudah kita bahas, termasuk RCEP dan CPTPP, maupun misalnya kerjasama perdagangan bebas ASEAN dengan Kanada dan sebagainya.
Selain Patsy, kita juga bakal ngobrol dengan Virginia Gunawan, reporter VOA Indonesian Service, buat ngulik perspektifnya Indonesia dalam KTT Amerika Serikat ASEAN ini. Jin, sebetulnya Indonesia sendiri tuh kemarin punya target apa aja sih dari US ASEAN Summit?
Sebelum kita ngobrolin sebenarnya Indonesia ini pengen apa, kita harus lihat dulu bahwa Indonesia dari sejak tahun lalu 2021 hingga nanti 2024, Indonesia ini adalah negara koordinator hubungan ASEAN dengan Amerika Serikat. Dan dalam rilisan Kementerian Luar Negeri itu, Indonesia berencana memprioritaskan bidang digitalisasi, ekonomi kreatif, lalu pemberdayaan UMKM, pengembangan SDM, dan fokusnya itu regional. Dan seperti tadi yang dibilang sama Patsy, memang sangat ekonomi base ya, dan bagaimana caranya untuk bisa memberdayakan kawasan inilah. Tapi memang dalam meeting tahun lalu itu, ketika diputuskan bahwa Indonesia akan jadi country koordinator, ada perubahan arah nih dari kebijakan Amerika Serikat ke ASEAN dibandingkan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Trump. Nah, dengan basis seperti itu, bahwa Indonesia satu punya jabatan untuk jadi country koordinator, itu tentu mereka yang bergerilya ya untuk mencoba mencari alternatif framework ataupun alternatif kerjasama yang bisa ditawarkan oleh Amerika Serikat ke ASEAN.
And President Widodo, I want to thank you as well, the country coordinator for ASEAN and US dialogue.
Selain daripada itu, memang agenda Indonesia yang dirilis itu kemarin adalah pertemuan dengan sejumlah CEO perusahaan Amerika Serikat ya, mulai dari perusahaan minyak, perusahaan energi, lalu juga ada banyaklah perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang ada kemungkinan untuk bisa berinvestasi di Indonesia.
Sekarang saya kesini dan bertemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerjasama yang akan datang. Saya kira.
Selain itu juga bertemu dengan Wapres AS Kamala Harris dan juga tim perubahan iklim Amerika Serikat. Ini memang kelihatannya jauh, tapi sebenarnya dekat dengan misi dari sejumlah perusahaan di Amerika Serikat dan juga compliance terhadap peraturan-peraturan untuk bisa masuk investasi ke Indonesia itu seperti apa.
Nah, kita tahu nggak sih sebetulnya investasi yang diharapin sama Indonesia itu di sektor apa gitu, Jin? Apakah harapannya untuk infrastruktur, apa untuk membiayai IKN?
Yang kelihatan sekarang memang bidang digitalisasi itu sangat-sangat ingin dicoba untuk didekati oleh pemerintah Indonesia. Dan dari Dewan Bisnis Amerika Serikat dan ASEAN ini sempat mengatakan bahwa hasil dari reformasi policy atau kebijakan yang dilakukan Jokowi sejauh ini itu memang cukup menarik perhatian bagi para investor di Amerika Serikat, terutama terkait dengan pelonggaran peraturan, juga sentralisasi peraturan yang mempermudah orang untuk berinvestasi di Indonesia, itu membuat Indonesia itu semakin lukratif dan semakin menarik bagi investor, terutama yang dari Amerika Serikat, untuk masuk ke Indonesia dulu dan selanjutnya masuk ke kawasan.
And in the case of Indonesia, you know, you finally are beginning to really see some of the tangible economic benefits of the various reforms that President Jokowi's administration has implemented.
I see. Nah, kalau Indonesia sendiri nih, Jin, tadi kan kamu sempat bilang bahwa Indonesia ini adalah koordinator hubungan antara ASEAN dan Amerika dari tahun 2021 sampai 2024. Selain itu, apalagi sih peran penting Indonesia untuk KTT Amerika Serikat ASEAN tahun ini yang digelar di Washington DC?
Nah, ini menarik ya. Selain dari Country Coordinator, Indonesia itu juga pegang satu jabatan lagi, ya ini menjadi chair atau presidensi untuk G20 yang akan diadakan di Bali tahun ini. Dan selain itu, tahun depannya Indonesia itu akan jadi chair untuk ASEAN. Untuk chair ASEAN ini berarti kan persiapannya untuk menjadi kepala ASEAN itu sudah berlangsung dari sekarang ya. Sudah berlangsung separuh jalan nih istilahnya. Nah, apapun yang disepakati di KTT ASEAN tahun ini dengan Amerika itu nanti akan dilaksanakan oleh Indonesia. Jadi Indonesia ini punya bargaining point untuk menyatakan posisinya ke Biden itu seperti apa, ke pemerintahan Biden seperti apa, permintaan mereka seperti apa, karena pada akhirnya tahun depan ini semua yang disepakati di KTT ASEAN ini akan dijalankan oleh Indonesia.
Dan jangan lupa juga, Van, peran penting lainnya yaitu Indonesia akan menjadi tuan rumah G20 KTT di Bali bulan November nanti, ya kan? Dan ini Presiden Jokowi pun sudah pusing karena Presiden Biden sudah bilang, awas lo ya, jangan undang Presiden Rusia. Kalau kamu undang Presiden Rusia, aku nggak mau datang. Dan akibatnya Presiden Jokowi sudah mengundang Presiden Zelensky, Presiden Ukraina. Tapi itu pun bagi Presiden Biden masih belum cukup, masih tidak sudi dia datang kalau ada Vladimir Putin. Nah, pastinya dalam pertemuan pribadi mereka ini tidak ada bilateral resmi, tapi semuanya dapat private time masing-masing dengan Joe Biden. Pastinya dalam kesempatan tersebut diangkat tuh isu KTT G20 di Bali mendatang, dan juga pada umumnya adalah bagaimana bentuk dukungan Indonesia atau posisi Indonesia terkait dengan konflik di Ukraina.
Our hope is to see the war in Ukraine stop as soon as possible, and we give the peaceful resolution of a conflict a chance to succeed.
Ngomongin soal konflik, kita tahu bahwa nasib demokrasi dan HAM di Myanmar setelah kudeta militer tahun lalu itu belum ada juntrungannya kan. Dan sekarang pun pemimpin junta militernya juga bahkan gak diundang ke KTT Amerika Serikat ASEAN. Nah, isu-isu kayak Myanmar, tentang hak asasi manusia juga, apakah jadi topik utama dalam diskusi di KTT kali ini?
Oh iya, ini masalah klasik bagi Amerika Serikat ya, karena Amerika itu kan selalu terjepit di antara values, nilai-nilai, dan kepentingan, interest. Nah, di sini kepentingan dia adalah merangkul negara-negara ASEAN untuk membantu membendung Tiongkok di kawasan. Itu kepentingannya dia. Tapi secara nilai-nilai, paling tidak nilai yang diomongkan, yang retorika yang keluar, itu adalah demokrasi dan hak asasi manusia. Padahal kita tahu, di situ di antara pemimpin ASEAN, selain Myanmar yang tadi kamu bilang habis kudeta sehingga pemimpinnya nggak diundang, ada juga pemimpin Kamboja, Hun Sen, yang sudah berkuasa hampir 40 tahun, dan itu banyak sekali brutalitas, kemudian kekerasan, korupsi dan sebagainya. Nah, selain itu juga, meskipun gak datang ya, presiden yang baru terpilih Filipina ini adalah Ferdinand Marcos Jr., anaknya diktator juga, Ferdinand Marcos. Nah, Selain itu juga ada pembicaraan bahwa Presiden Jokowi apakah akan berkuasa satu masa jabatan lagi. Intinya secara optik bagi Presiden Biden itu omongan sama tindakan agak susah untuk dicutukkan kalau orang-orang Jawa bilang.
Maritime cooperation, but nothing so far on human rights. So how does the administration?
I stated very clearly the other day on Cambodia that we had past concerns about human rights. We have made those clear and we never hesitate to raise concerns about human rights when war.
Nah, jadi masalah hak asasi manusia ini diangkat oleh Presiden Joe Biden, tapi dia juga mesti hati-hati, tidak bisa pushing too hard, karena dia tetap butuh yang namanya aliansi atau pertemanan dengan negara-negara ASEAN ini, khususnya dalam rangka membendung Tiongkok, dan selain itu juga untuk menggalang dukungan terhadap Ukraina misalnya. Nah, untuk Myanmar, tapi khususnya sepertinya Amerika Serikat keras sifatnya, karena yang dilakukan oleh ASEAN ini untuk menangani masalah Myanmar kan ada yang namanya konsensus 5 poin tersebut kan. Nah, itu sudah, ini adalah kesepakatannya ASEAN dengan junta militer di Myanmar dan juga pemerintah yang ditendang dari jabatannya itu untuk menyelesaikan konflik secara damai lah intinya. Ada 5 poin yang disepakati. Nah, itu sudah hampir setahun, tapi 5 poin yang disepakati itu tidak dijalankan juga, apakah itu bentuknya dialog dan segala macam. Nah, ini Amerika Serikat cukup keras meminta ASEAN untuk menyelesaikan masalah ini, dan ini dikatakan langsung oleh pejabat Gedung Putih yang saya tanyakan, bahwa mereka sangat serius dengan isu ini, khususnya terkait dengan penindasan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya yang juga sudah dikecam langsung oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken.
Beyond the Holocaust, the United States has concluded that genocide was committed 7 times. Today marks the 8th, as I have determined that members of the Burmese military committed genocide and crimes against humanity against Rohingya.
Yang menarik juga mungkin kalau misalnya kita lihat gitu kan, apa yang dilakukan oleh KTT Amerika Serikat dan ASEAN ini kan, yaitu tadi salah satunya untuk membendung Tiongkok, kekuatan Tiongkok di kawasan. Amerika Serikat sudah ketinggalan di berbagai front lah istilahnya, kalau misalnya mau dibandingin dengan Tiongkok. Mereka sendiri, Tiongkok sendiri punya pendapat apa nih, Pat Jin, soal KTT Amerika Serikat dan ASEAN ini, dan khususnya terhadap ASEAN sebagai kawasan yang memang berdekatan strategis banget dengan Tiongkok?
I think ada apa ya, ada semacam rasa sangat percaya diri lah dari Beijing, karena satu, hubungan ekonomi mereka dengan ASEAN sebagai blok itu sangat baik, lebih baik dan lebih kuat dari segi trade volume dan sebagainya, itu jauh dibandingkan Amerika Serikat lebih tinggi,
dan juga geografis ya.
Ya, secara geografis juga lebih dekat. Dan banyaklah hubungan-hubungan bilateralnya juga jauh lebih banyak dan lebih dekat. Tapi biar bagaimanapun kan tetap ada apa ya, rasa kekhawatiran dari negara-negara di kawasan bahwa ya kita mau dekat dengan Tiongkok, tapi kita juga nggak mau kalau misalnya nanti Tiongkok semena-mena memperluas ambisi teritorial di Kepulauan Spratly, kemudian di Selat Taiwan dan sebagainya. Jadi biar bagaimanapun yang Amerika Serikat tetap dibutuhkan sebagai balancer. Tapi kalau Tiongkoknya sendiri memandang KTT dan memandang hubungan ASEAN dengan Amerika Serikat, ya realis aja gitu, bahwa I think you know, semua diplomat juga udah tahu lah kepentingan masing-masing negara itu apa. And this is a game kan, this is a game for di tataran tingkat internasional, bagaimana caranya bermain catur untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing.
Ngomong-ngomong soal catur nih, tadi Tiongkok ini sempat meminta untuk Amerika itu jangan sampai membuat ASEAN itu sebagai pawns atau pion dari geopolitical contention gitu. Yeah.
东盟国家是促进地区发展繁荣的旗手, 不是地缘争夺的棋子.
Apalagi kan kawasan ini adalah negara-negara kecil ya, kecuali Indonesia yang populasinya 4 terbesar di dunia. Selain daripada itu, secara geografis mereka kecil, secara populasi juga mereka sangat kecil gitu. Karena mereka bergabung makanya mereka kuat. Tapi kalau misalnya dalam kondisi seperti itu, dari beberapa pengamat itu menyampaikan bahwa jangan sampai kawasan itu ikut dalam polarisasi blok dari kekuatan manapun yang membuat mereka itu tidak bisa jadi penyeimbang global.
Apalagi dengan sejarah ASEAN di era Perang Dingin ya, ketika terombang-ambing seakan dipaksa untuk memilih salah satu kubu. Rasa-rasanya ASEAN gak akan mau lagi deh tuh menjalani hal serupa.
Yes.
Thank you. Terakhir nih, Pets, apa aja sih hasil dari konferensi tingkat tinggi Amerika Serikat ASEAN ini? Ada nggak yang signifikan?
Jadi kalau kita lihat dari pernyataan di akhir KTT yang namanya komunike, itu yang paling jeder kalau menurut saya adalah bahwa tidak ada kecaman terhadap invasi Rusia di Ukraina. Ini kan sesuatu yang diinginkan oleh Presiden Biden ya, agar negara-negara Asia Tenggara itu bersikap lebih tegas terkait invasi ini, namun pernyataannya sama sekali tidak menyinggung Rusia. Ada pernyataan seperti ini, cuma terkait dengan Ukraina, sebagaimana untuk semua negara, kami terus menekankan kehormatan untuk kedaulatan, independensi politik, dan juga integritas teritorial. Tapi tidak ada kecaman langsung terhadap Rusia. Dan ini menunjukkan betapa kompleksnya geopolitik di kawasan Asia Tenggara, karena memang ada beberapa negara seperti Vietnam, Laos, Myanmar yang memang dekat dengan Rusia. Banyak hubungan militer, hubungan perdagangan dan sebagainya. Dan bahkan negara-negara yang tidak terlalu dekat kepada Rusia, yang lebih netral seperti Indonesia, pun juga punya hubungan militer. Bahkan yang juga ingin tetap netral seperti selain Indonesia, Thailand dan Malaysia, itu merasa bahwa Rusia itu memang merupakan satu regional balancer ya, sebagai penyeimbang di kawasan antara kekuatan besar lainnya, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Kalau Ibu Retno Marsudi bilangnya, a dynamic equilibrium, keseimbangan yang dinamis di kawasan itu patut dijaga.
Yes.
Nah, itu satu. Dan yang kedua terkait juga dengan jumlah total inisiatif yang hanya $150 juta.
Today, I'm announcing another $150 million of initiatives to deepen US-ASEAN relations and achieve.
Nah, kalau dibandingkan tentunya dengan misalnya Ukraina yang diberikan berapa tuh $14 miliar, terus baru mau dikasih lagi $40 miliar, ya tentunya $150 juta ini tidak banyak. Artinya ini untuk bidang apa ya, climate change, kemudian untuk infrastruktur kesehatan publik. Lalu ada juga kerjasama maritim untuk membantu negara Asia Tenggara bisa memantau kawasan di sekitarnya, khususnya dari kapal-kapal Tiongkok ya kan, di kepulauan Spratly Islands dan sebagainya. Memang tidak banyak jumlahnya, dan bahkan ada beberapa sumber diplomatik yang saya ajak bicara yang juga agak mencibir ya dengan jumlah tersebut. Tapi ada beberapa pengamat lain yang juga mengatakan bahwa biar bagaimanapun yang paling penting adalah the United States showed up. Yang namanya diplomasi itu yang penting nongol dulu, yang penting sowan dulu. Dan dari hal itu sudah kelihatan bahwa niat Amerika Serikat ini masih ingin tetap menunjukkan kepentingannya di kawasan di Asia Tenggara.
Thank you, Pets, Jin. Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.